Aixo zabarri iratiko entzule maiteok. Gaur, seigarren begelako ikasleak zuei irratsaio zoragarri hau eskaintzeko prest gaude.
Oraingoan ugalketa eta sexualitatea gaia aukeratu ditugu. Inguruneko gure gaia izan delako eta interesgarria iruditzen zaigulako.
Gaurko irratsaioan Maili Blanco eta Udane Mantinan ditugu aurkezle bezala eta teknikari lanetan Nora Lakambra eta Imar Legorburu ditugu.
Gurekin batera, Benja Ferreira, Amaia Pérez, Aimar Ballesteros, Beñat Gómez, Alain Gómez eta Abdulai Tandianjek parte hartuko dute gaurko irratxa joan.
Bilakatu zen bizigai, hau txartatikan ustegabean, noiz baigina den guer nahi, eta horrela bizi.
Gaiari hasiera eman aurretik aste honetako abesti herrikoia aurkeztuko dizuegu.
Entzun berri duzuen abestiaren izena Izarren hautsa da. Xabier Lete Bergaretxek idatziriko poema bat da eta hainbat musikarik abestu dute. Nork bere bertsioa eginda. Adibidez, Xabier Lete Bergaretxek berak, Mikel Laboak, Ruper Ordorikak, Kenzaz Pitaldeak, Erramun Martikorena, Javier Muguruzak eta Mikel Urdangarinek.
Hala ere, Mikel Laboak egindako bertsioa entzuten ari gara orain.
Hori da, Magi. Xabier Leteren hitzei 1975ean musika sortu zion Mikel Laboak ikimilikiliklik espektakuluan abesteko.
Entzun eta goza ezagun pixka bat gehiago.
Argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea.
Abesti ederra entzun eta gero, gure gaiari hasiera emango diogu, eta horretarako bizitzaren etapez hitz egingo dugu. Adi entzun eta ondo ireki belarriak zuek asmatu beharko duzue bakoitza zein den.
Hauek dira bizitzaren etapen izenak. Haurtzaroa, nerabezaroa, helduaroa eta zahartzaroa. Berriz errepikatuko ditut. Haurtzaroa, nerabezaroa, helduaroa eta zahartzaroa.
Zer 12 urte artean gertatzen da. Esne hortzak erori eta behin betikoak ateratzen dira. Asko hasten gara, ibiltzen, hitz egiten, irakurtzen eta idazten hasten gara. Zein eta pasari naiz?
Bai, haurtzaroa da asmatu duzue ea urrengoa ere asmatzen duzuen.
Azalean zimurak ateratzen zaizkigu. Ezurrak auskorragoak bihurtzen zaizkigu. Giharrek indarra galtzen dute. Berakada fisikoa eta psikologikoak ditugu, eta lan ordaindurik ez dugu. Zein eta pasari naiz?
Hau zailagoa izan da, baina bai haurtzaroa da.
Nortasuna finkatzen zaigu, gorputza guztiz garatuta dugu. Seme alabak izateko pres gaude eta lan egiteko pres baita ere. Zein eta pasari gara?
Oso ondo helduaroa da.
12-19 urte artean aldaketa fisikoak izaten ditugu. Helduarorako prestatzen gara eta aldaketa psikologikoak ere izaten ditugu. Zein etapa falta zaigu?
Baina noski nerabezaroa da.
Eskolan gauden gehienak haurtzaroa gaude eta etengabe azten ari garenez goze handia izaten dugu. Osasuntxu jatea garrantzitsua da, azteko eta korrika egin ahal izateko energia izan dezagun. Gaur gainera oso menu goxua dugu bazkaltzeko.
Abai, ea, Abdulai, zer dugu gaur bazkaltzeko?
Lehenik, bazkari pure ekologikoa dastatuko dugu. Ondoren, kroketa lau urtaroko entxaladarekin. Azkenik, fruta izango dugu.
Hon egin denoi!
Denok zu!
Jarraian sexu karakterei buruz hitz egingo dizuegu.
Zer da hori?
Sexu karaktereak emakumearen eta gizonen arteko desberdintasun fisikoak dira. Bi mota daude.
Lehen mailako eta bigarren mailakoak. Lehen mailako sexu karaktereak jaiotzetik dauzkagu. Nesken eta mutilen ugaltzaparatuak dira. Aurrak edukia izateko gorputzak organoak dira. Bigarren mailako sexu karakterak, nerabezaroan izaten ditugun aldaketak dira.
Emakumeek aldaketa hauek izaten dituzte. Bularrak handitzen zaizkie, aldakak zabaltzen zaizkie, eta gantza gehiago jartzen zaie aldaka eta izterretan.
Gizonen kasuan berriz, ia ateratzen zaie aurpegi eta bular aldean, ia ateratzen zaie muskuloak handitzen zaizkie, eta ahotsa baxuago egiten zaie.
Baina beste aldaketa batzuk ere emakumeek zein gizonek izaten dituzte. Ileazten zaie besapetan eta pubisean eta sexu organoak handitu egiten zaizkie.
Nera bezarora iristen garenean aldaketa fisiko zen psikologikoak ditugula esan dugu. Baina emakumeen kasuan hilerokoa jaisteko momentua iristen da.
Baina odane, zer da hilerokoa?
Belan oso ondo landu dugu. Gaia eta Amaiak primeran azalduko digu.
Hilekoa aur neska emakume baten vaginatik odola ateratzea da. Nerabezaroaren amaierara hurbiltzen ari den seinale bat da. Hilekoa izateak ere esan nahi du aurdun geratu zaitezkela.
Zenbat urterekin etortzen zaizu hilerokoa?
Neska gehienek 12 urte inguru dituztenean lehen hilekoa izaten dute, baina batzuetan urte batzuk lehenago edo geroago izaten dute. Neska bakoitzaren gorputzak bere gutegia du.
Zein da hilekoaren arrazoia?
Emakumeok ovulutegietatik ovuluak kanporatzen ditugu umeak eduki alizateko. Oluak bere bidean gizonezkoen espermatozoiderik topatzen ez badu eta elkartzen ez badira, ovulu hori kanporatu egingo da.
Abai, baina ovulua bakarrik ez da?
Ez, obuluarekin batera umetokian estalki bat sortzen da. Estalki hori obuluarekin batera kanporatzen da odol moduan. Prozesu hori bera behin eta berriz gertatzen da.
Orduan, neska bat hilekoa izaten hasten denean aurdun gera daiteke?
Bai, neska bat aurdun gera daiteke hilekoa izaten hasten denean.
Zenbat irauten du hilekoak?
Hilekoak 3-6 egun inguru irauten du, baina laburragoa edo luzeagoa izan daiteke pertsonaren arabera.
Zen maiztasunez gertatzen da hilekoa?
Hilekoa 28 egunez behin gertatzen da gutxi gora bera, nahiz eta batzuetan denbora motzagoan edo denbora luzeagoan gertatzen den ere.
Eta zein tresna daude hilekoarekin arropa ezikintzeko?
Hilekoa zarropa zikintzeko konpresak, tanpoiak, kulero berezi batzuk edo kopak erabili daitezke. Hilekoaren odola biltzeko hainbat aukera daude. Agian pixka bat esperimentatu beharko dugu, hoietako zeinek funtzionatzen digun jakiteko.
Ba, oso interesgarria iruditu zait. Mila esker, Amaia.
Ez da zer alain, gai hau oso naturala da eta normaltasunez hitz egitea garrantzitsua da. Denok honen behar izateko.
Bai, arrazoi duzu.
Etxe honetan bada amaika histori, ama ohean etzan zenean aita gainera erori. Ondorenak zer ekarri zuen ez esan gero inori. Aita gainean mugikorreta amarik etzan ageri. Aita gainean mugikorreta amarik etzan ageri.
Beinat, eta nola sortzen dira umeak?
Gizakion aurrak ernalketa bide sortzen dira.
Ah, ernalketa, bai, gogoratzen naiz. Horrek esan nahi du gizonaren espermatozoideak eta emakumearen obuluak elkarrekin topo egiten dutela eta elkartzen zigotoa sortzen dela, ezta?
Bai, Eimar, hori da. Gizonaren espermatozoideak emakumearen ugaltze aparatuan sartu behar dira, vaginatik. Ondoren umetokitik aurrera jarraitu behar dute, falopioaren trompetara iritsi arte. Han espermatozoideak obulu batekin topatzen badira eta hietako espermatozoide bat obuluaren barruan sartzen bada, obuloa estaltzen duen mintzak aldaketa kimiko bat izaten du beste espermatozoideak ez sartzeko. Horri zigotoa deitzen zaio.
Ah, bai, bai, baina gero garrantzitsua da zigota umetokira iristea eta han bertako paretan pegatzea, ezta?
Bai, noski, zigotoa umetokiaren paretan itxatxita gelditzen ez bada vaginatik aterako da hierokoarekin gertatzen den bezala.
Orain, ardunaldiari buruz informazioa emango dizuegu.
Badakizue ardunaldian emakumearen gorputzean aldaketa ugari izaten direla.
Abdomenaren volumena handitzen da umeak tokia izateko. Gainera, umetokian likidoz betetako zorro amniotiko bat sortzen da umekia oregon dadin horrekin batera plazenta. Eta zilbore, estea ere badaude amaren eta umearen gorputza lortzen dituztenak eta ari mantenugaiak eta oksigenoa emateko balio dute.
Eta zenbat irauten du ornaldi batek?
9 hilabete gutxi gora bera 40 aste inguru.
Segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ezer entzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasi iraultzaie. Nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, orruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun.
Jarraian kontsintemintuari buruz hitz egingo dizuegu.
Bai, udanek esan duen bezala, kontsentimenduaz edo adostasunaz hitz egingo dugu.
Eta zerra hori, azalduko didazu?
Adostasunak esan nahi du pertsona batekin sexu jardueretan aritzea onartzea. Adostasunak beste pertsonari sexu harremana izan digutela esan dio. Adostasunik gabeko sexu jarduera bortxaketa edo sexu erasoa da.
Baina kontsentimentua ez izatea brotxatetaren berdina da?
Ez, noski ezetz. Kontsentimendua ez da sexu harremanetarako bakarrik garrantzitsua, da gustora sentiarezten ez gaituen edo zein momentuan jendeari geldi hor esateko gaitasuna izatea.
Adibidez, ezagutzen ez dudan izabari musu emateko agintzen didanean eta nik ez dudanean?
Hori da, musuak, besarkadak, nahi ditugunean soilik eman beharko genituzke eta nahi ez dugunean ezetz esaten jakin behar dugu. Eta noski, ezetza jaso duenak argi ulertu eta errespetatu behar du gure ez hori.
Lubakietan loratu ginen biazi munduan jabe ginela sinestarazi Kaiolaturik gondik atera behar du esan ondik Gerra ontan zurekin galdu nahi dut nik Sasietara guztien gainetik
Gauza asko ikasten ari naiz, Magi.
Bai, informazio pila ematen ari dira gure gelako hauek.
Ba, uste dut orain preservatiboi buruz hitz egingo digutela.
Bai, hori da udane, preservatiboak edo kondoia buruz hitz egingo dugu orain. Baina, zer da kondoia, Maia?
Ba, kondoi motaz berenak daude, baina ohikoenak sexu harremanak izatean, zakila tente dagoenean jartzen den latexezko zor bat da, eta zakila guztiz estaltzen du.
Zertarako balio du horrek?
Sexu harremanetan espermatozoideak vaginan ez sartzea lortzen du. Oztopo gisa jokatzen baitu eta horrela adonaldia eragozten du.
Zein interesgarria, Amaia.
Bai, oso, baina ez hori bakarrik. Preservatiboa gabe sexu harremanak izateagatik gaixotasun batzuk har ditzakezu.
Benetan.
Bai, ezagunena iesa da, baina beste izen batzuk esango dizkizuet ere. Gonorrea, klamidia, sifilisa, herpes genitala eta papiloma.
Bai, gogoratzen naiz. Eskolan zeigarren mailako ikas lehoi papiloma biruzetik babesten duen txertoa jarri zigutela.
Hori da, Benja.
Beraz, Amaiak eta Benja esan. Bezala, orain badakizue kondoiak umeak ez edukitzeko izatzeaz gain gaixotasun pila batetik babesteko balio dutela. Zeri buruz hitz egingo digute orain?
Orain genetika ikastea tokatzen zaigu.
Aurrera ba!
Genetika herentzia aztertzen duen zientzia da. Hau da, zenbait ezaugarri gurasoen gandik zeme alemengana nola pasatzen diren aztertzen duena. Landare eta animalia mota bakoitzak bere espezie edo mota bereko kumeak izaten ditu. Kumeak gurasoen antza izaten dute, baina ez dira gurasoen berdinak izaten. Pertsona guztien ADN-a dugu eta hor nolakoak izango garen esaten duen informazioa guztia dago. Zein koloretako ilea, begiak, azala izango dugun adibidez.
Hala informazio interesgarria benetan.
Zuri zorionak, zuri zorionak, zuri zorionak.
Aste honetan urte hau betetzen dituzten izenak asteko esateko unea iritsi da. Presaudete, irakasleen artean martxoaren 10ean HHBko Elisha John. Martxoaren 12ean LH3ko June Ganuza. Martxoaren 14ean LH1ko Chloe Simon. Martxoaren 15ean HH3ko Angel Molina eta martxoaren 16ean LH1ko Jaroslav. Zoriona guztiei eta zuen egunaz gogoratzea espero dugu.
Orain, jolasaren orduari iritsi da, eta aurreko iratsaioko irabazleak hauek dira. Txartel urdin eta... Lehenengo maiako zegela! Eta txartel laranjetan... Seigarren maiako begela!
Oso ondo irabazleak, zorionak.
Galderen unea iritsi da. Hirugarren mailatik berakoentzat. Zenbat egun irauten du hilekoak? Berriz errepikatuko dut. Zenbat egun irauten du hilerokoak?
Laugarren mailatik gorakoentzat. Zertarako balio dute kondoiek? Berriz errepikatuko dut. Zertarako balio dute kondoiek?
Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo batera arte. Agur!